Nähtamatu maailm.
Tere armsa kuulajad, käes on jälle saade Nähtamatu maailma. Minu nimi on Merike Aus ja tänases saates tahaksime rääkida sellest, kuidas siis nähtamatu ja nähtava maailma vahelised seosed toimivad praktilisel moel. Selle pika keerulise lause peale ma võibolla lisaks ka sellise lihtsama tõlgenduse, et kuidas me siis näeme praktiliselt seda, mida Jumala sõnas on meile tõotatud, kas meil tulevad mingid rünnakud, kas meil on mingid probleemid ja kuidas siis Jumal neid praktiliselt on lahendanud. Ja ma olen kutsunud siia saatesse kaks külalist, Neeme ja Marko, kes mõlemad on siis väga sellised imelisi asju kogenud, kuidas Jumal teeb võimalikuks selle, mille kohta võibolla inimesed on öelnud, et see on võimatu, mille kohta meditsiin on öelnud, et see on võimatu ja küsime siis, kuidas tegelikult Jumal need asju on ajanud. Ma kõigepealt tahaksingi küsida Neeme käest, sina oled meil ka käinud siin mõned korrad saates, aga sellest sa ei ole meile rääkinud, sest see on küllaltki värske uudis, et Jumal on tervendanud sind täiesti üleloomulikult ühest haigusest, mille kohta tänapäeva meditsiinil ei ole olulisi vahendeid, et sind terveks teha. Ja kuna mina ise ka tunnen sind juba ja päris ammu, siis ma võin ka omalt poolt tunnistada, et ma tõesti tean ja olen näinud, et sul selline haigus oli. Ja selle haiguse nimi on psoriaas. Ja kõik inimesed võibolla ei tea, mis haigus see on, et äkki sa paari sõnaga lühidalt nagu tutvustad, mis on selle haiguse olemus ja kuidas see haigus nii öelda sinul väljendus ja mis siis tänapäeva meditsiini nii öelda lahendused sellele haigusel on.
Tere ka minu poolt jääb siis lühidalt sellest haigusest, mille nimi on siis psoriaas ja on ta siis naha haigus kõige üldisemalt öeldes ja ma tekke põhjust ei teatagi päris täpselt tänapäeval, et ta võib avalduda mingisugusel eluetapil, siis alates lapse east kuni mis iganes ajani. Ja selline avaldumisvorm on siis see, et naha peale tekivad sellised, noh, ebamäärased sellised, ma ei oskagi nagu öelda, kestad või sellised kärnad nagu. Ja nad siis sügelevad üsna ebameeldivalt. Ja ka nende välimus ei ole nagu kõige meeldivam, et näiteks pestes või vee all ta läheb nagu pehmemaks, ja on ka nagu endal veidi mugavam ja sellise kuiva käest tekivad sellised kärnad just nimelt, mis siis nagu ilmselt tekides nagu sügelevad ja tekitavad sellist ebameeldivat tunnet ja ka välimus ei ole kõige meeldivam nendel. Ja ta võib siis olla nagu erinevate vormide puhul kas siis vähesel määral naha pinnast või siis noh, kuni päris palju nii, et on olemas vorme, kus ta nagu peaaegu terved kehapinda katab. Et minul on ta olnud kuskil või avaldusta kuskil 15 aastat tagasi võibolla umbes, et ehk siis lühikese matemaatilise tulemuse, arvutuse tulemusena mingi 30 eluaasta paiku võibolla või oli see natuke varem. Ja ta tuli niimoodi tasapisi, et algul oli nagu vähem. Muidugi selle haiguse üks, kes ei tea, üks selline eripära on see, et ta nagu ravile oluliselt ei allu, aga osad vormid, mis oli ka minul, on nagu suvine aeg, teda nagu aitab tal taganeda või taanduda, et päike ja merevesi nagu mõjuvad selle haigusele hästi. Aga
kas ta taandus siis nagu päris palju, kui sa, ma tean, et sa oled sellepärast ekstra käinud alati suvel võimalikult palju rannas, et olla päikese käes võimalikult paljad ja käia siis ujumas soolases merevees. Et kui palju sellised protseduurid nagu reaalselt aitasid sind? Kas ta läks täiesti ära või taandus lihtsalt?
Ta ikkagi taandub, aga taandus päris oluliselt, aga mitte nagu päris täiesti ära, ta ei ole nagu ikkagi ei läinud ja see oli ka nagu erinevalt, et olenevalt, kas siis missugune suvi oli ja kui palju seda päikest oli ja teine kord rohkem, teine kord vähem, aga nüüd imelik oligi see, et nüüd möödunud suvel, ma ei mäleta just kui seda päikest oli, aga minul nagu see suvi kuidagi ei aidanud sellele haiguse taandumisele kaasa, et kui suvi hakkas ära lõppema, siis ma pidin tunnistama ise endale, et see haigus oli nagu eriti aktiivne, et mul oli teda päris palju, just seal augusti lõpus.
Kui mina olen näinud ka neid inimesi ja kellel on see haigus, et ma olen näinud, et need laigud ja kärnad võivad olla isegi päris suured, sellised 10 sentimeetri pikkused võibolla või noh, et nad katavad tegelikult ikkagi, kui raadiokuulaja ei tea, et ta ei ole selline väiksed kärnakesed siin ja seal, vaid ta on ikkagi valdavalt üle terve keha praktiliselt ja mõnel isegi võibolla peas või kuskil nähtavatel kohtadel. Et kas ka sinul oli selles mõttes sellele suvele selline?
Minul oli teda väga palju näiteks just nimelt peas juuste all, et minu juuksur oli minuga hädas alati, et kui ta lõikas siis noh, ta oli selle ka harjund, aga see oli nagu ka veidi ebameeldiv ja oli noh, muidugi riiete all igal pool siin seal ja just nagu ma ütlesin, mingisugune augusti septembri kuu oli nagu hästi hästi palju teda ja siis oli noh, üks asi, mis nagu sellise tehnilise poole pealt aitab seda haigust pärssida, on selline asi nagu valgusravi, mis sarnaneb siis natukene solaariumile ja seda tehakse Tallinnas spetsiaalselt naha haiglas või naha polikliinikus. Aga see on ka selline tasuline protseduur ja sinna ei ole väga kerge saada, sest kõigepealt tuleb minna arsti vastuvõtule ja saada suunamine, siis selle eest maksta, see ei ole väga odav. Ja mul siis tekiski selline aeg, kus ma tahtsin saada nahaarsti vastuvõtule ja registratuuris selgus, et see ooteaeg on umbes 2 kuud, kui sinna arsti numbri saab.
Ja et sa saanud sinna ka minna?
Ma ei saanud sinna minna, jah. Ja siis kui öeldi mulle, et noh, perearst võib ka selle suunamise sinna anda ja kuidagi perearsti juurde ma ei saanud tol hetkel ja siis tuli üks teine sündmus vahele just sellel ajal.
Sa läksid... Ma mäletan, ma olin ise ka sellel koosolekul tegelikult ja sellepärast ma ka nii hästi tean seda lugu ja olen mõnes mõttes olnud selle asjaga natukene kaasas, sest ma lihtsalt tunnen sind ja tean, kui kaua aastat sul see haigus oli. Sa läksid ühele koosolekule ja mis siis täpselt seal nagu toimus? Et ma ei hakka nimesi nimetama, kelle koosolekule täpselt, et lihtsalt vahemärkusena ma tahaks öelda, et meil on teinekord kalduvus inimestesse kinni jääda ja vaadata ühe või teise inimese peale, aga tegelikult on ju vabastaja, tervendaja, Kristus ja sellepärast me ka täna ei nimeta neid imesid, aga see juhtus siin samas Eestis ja räägi võibolla lähemalt, mis seal koosolekul täpselt toimus.
Just nimelt, aga vahest kui me arsti juures käime ja oma probleemidele meditsiinilisi lahendusi saame, siis me võime öelda, et võt, see on hea arst ja teine on veel parem arst, et nad aitavad ja aitasid või tegid ühe või teise haiguse või aitasid ühest või teisest haigusest vabaks saada, aga teine kord ongi nagu kristlastena selline, noh, kas nüüd hea, aga huvitav olukord, kus sa tead, et on haigus, millele nagu meditsiiniliselt ei ole nagu otseselt lahendust. Ja näiteks psoriaas ongi nüüd üks sellistest diagnoosidest. Et sellepärast, jah, ei, kui arstide nimesid, nagu me ütleme, et see on hea arst ja teine on hea arst, et siis kui nagu Jumal midagi teeb või Kristus midagi teeb, siis kelle vahendusel või kes palvetab või mismoodi see nagu vast ei ole nii oluline. Ja oli üks selline väike kamerlik koosolek kuskil väikses ruumikeses, kus ei olnudki palju rahvast, oli vist mingi 20-30 inimest. Ja oli alguses selline väike õpetuslik osa nagu ikka. Ja huvitav või minu jaoks huvitav oli just see, et see inimene, kes seda koosolekut seal läbi viis või nagu ise kutsus teatud diagnoosidega inimesi, et temal nagu oli selline antud sõna või teadmine, et siin ruumis on ma ei mäleta, ta nimetas seal kas seal oli mingisugune 5 või 6 või 7 diagnoosi, et siin on selle diagnoosiga inimene, siin on selle diagnoosiga inimene ja siis muuhulgas ka, et siin on keegi, kellel on naha probleemid. Nii et selline huvitav asi, et mega mina ei lennuki sinna selle mõttega, et mingitele asjadele nagu abi saada, vaid ma oleksin lihtsalt kuulama, kui ühte inimest ja mida Jumalal öelda on.
Mul on üks küsimus, et kas sa ennem, kui sa ütled, et sa oled 15 aastat seda haigust nii-öelda pidanud kannatama, sest see on tegelikult kannatus ja mitte väike, nagu öeldud juba ennem, et ta paistab ka nagu välja selles mõttes, et ta on ka igate pidi nagu probleemiks. Ja Kristjan, oled sa olnud rohkem kui 15 aastat, et kas sa oled lasnud ennem nagu ka palvetada selle sõbrast või ise palvetanud?
Kui nüüd praegu tagasi mõelda, siis huvitaval kombel ega ei ole kivist või otseselt jah, nagu selle haiguse pärast ei tule meelde, et oleks nagu millegi pärast ei ole.
Ja jutlustele tuli lihtsalt üks tunnetus, Et siin on, saalis on inimene, kellel on naha probleemid ja see oli põhjus, miks sa läksid. Muidu see ei oleks just läinud.
Muidu ei oleks läinud, see oli otsene põhjus, miks ma läksin. Sest et need probleemid olid tol hetkel, nagu ma enne ütlesin, just nagu hästi aktiivsed ja hästi esile kerkinud. Ja just see, et oli suvi, oli just möödunud ja tavapäraselt, et nagu sügisele omane oli haigus just hästi aktiivne. Vastupidiselt tavalisele, nagu tavapärasele, et suvi on teda nagu aidanud taandada. Ja oligi eestpalve. Ja ega tol hetkel nagu mitte midagi ei toimunud või nagu vähemalt mina ei saanud aru, et midagi oleks sel hetkel sündinud.
Ja see ei tulnud mingid külma värinaid, kuuma laineid?
Ei külma ega kuuma. Ega
suurt usku ei tulnud sa sisse?
Kindlasti ei tulnud ka uskmatust.
Sa lihtsalt läksid ja ta palvetas?
Ma lihtsalt läksin ja lihtsalt ta palvetas ja tol hetkel see niimoodi nagu jäi sellesse staadiumisse minu jaoks. Ja kõige huvitavam oli see, et nagu ma ennem ütlesin, et mul oli just see valgusravi saamise teema päevakorral, et ei saanud sellele nahaarstile numbrit ja pidin minema nagu siis perearstiga seda numbrit võtma. Ja huvitav oli veel see, et see jutlustaja, kes nagu eest palvetas siis minu eest, et tema nagu ütles ühe soovituse veel, et ta soovitas mul teha vereanalüüsi millegi pärast, mis siis nagu omakorda veel sõnakuuleliku kristlasena siis tuleb ju sõnakuulda ja mis nagu siis veel suurendas seda tahtmist või vajadust minna siis selle perearsti juurde, et ühtlasi ka, ja tõepoolest ma ei olnud nagu paar aastat vereanalüüsi teinud, et seda vist peaks tegema mingi aja tagant. Ja lõpuks siis ma sain selle numbri ja sain siis nii analüüsi kui suunamise sellesse valgusravisse. Sinna läks ka vahepeal vist mingisugune paar nädalat ja siis toimusid järgmised huvitavad asjad, et see koht, kus seda valgusravi tehakse, ma käisin seal vist kolm korda kokku ja iga kord oli mingisugune situatsioon, kus kas seda inimest, kes seda valgusravi teeb, ei olnud millegi pärast kohal, kuigi ta pidi kohal olema või oli mingi teine probleem või kolmas probleem, nii et ma kuidagi ei saanud talle nagu pihta. Noh, usk ei olnud veel nii suur, et ma ikkagi üritasin sinna valgusravisse minna. Et, ja sellest siis läks kokku selle perearst juures käimisega, numbri saamisega või selle suunamise saamisega valgusravis käim, tähendab selle ravi üritada saamisega, läks kokku veel mingisugune vähemalt kuu aega kui mitte rohkem. Kuni ma siis ühel hetkel avastasin, et just kui polegi sinna valgusravis suurt vajadust minna enam.
Nagu ma aru saanud, sa oled käinud pea iga aastal talvel kuskil soojal maal puhkamas oma abikaasaga ja üks eesmärk on, eks meil kõigil meeldiks seal käia puhkamas, aga ma saan aru, et sinu üks põhjus on olnud ka just nimelt see haigus, et saada keset talvega sellist päikest ja merevett, et see haigus nagu natuke taanduks. Ja ka sellel aastal ma mäletan, kui su abikaasa ütles ja rääkis sellest, ütles, et noh, et te lähete juba selle pärast, et kindlasti nagu neeme vajab seda päikese paistet ja kui te sinna kohale jõudsite.
See tegelikult oli juba ennem. See oli, me oleme käinud alati jaanuari kuus enam vähem ja see aasta samamoodi. Aga tegelikult see avastus nagu toimus ikkagi ennem, kui me sinna läksime, et see oligi vist enam vähem kuskil aasta vahetuse paiku või detsembri lõpus, kus selgus, et praktiliselt oli nagu ühe korraga näha, et see haigus oli praktiliselt taandunud. Et ta läks nagu suhteliselt järsku, et olid väga üksikud kohad. Ja need väga üksikud kohad asutöldus on ka praegu sellised väiksed täpikesed võibolla mingisuguses kolmes neljas kohas ole üldse. Et justkui on mingisugune jälg, et selline asi on olnud, aga seda ei anna võrrelda sellega, mis oli ennem ja mis on olnud nagu ka sellises vähem aktiivsel perioodil, et ikkagi võib öelda, et praktiliselt see haigus on taandunud ja võib öelda, et tervendaja on olnud Kristus ja kogu au temale selle koha pealt.
Praegu on sellest eestpalvest vist möödas juba üle 4 kuu, nagu ma aru saanud. Umbes niimoodi on, eks ole?
Ma ei ole ka arvestanud, aga enam vähem sinna kanti, jah.
Et see haigus ei ole nagu tagasi tunnud, seal ei ole nagu mitte midagi kuskil peale nende armide või jälgede, ütleme, mis mingid väga väiksed täpikesed kuskil on jäänud, eks ole.
Ja
kui sa läksid sinna soojale maale, siis sa ilmselt veendusid lõplikult, kui sa üritasid minna päikest võtma ja tahtsid võibolla päevituskreemi panna või midagi sellist ja avastasid, et seal ei ole nagu enam, ei ole midagi eriti nagu taanduda.
Jah, täpselt nii.
Et see on tegelikult selline käega katsuta lugu, et mitte, et ma oleks skeptiline, absoluutselt mitte, aga väga sageli me näeme koosolekutel, noh, kus inimesed võibolla ütled, et mul läks paremaks seljavalu, peavalu. Me ei saa neid asju nagu kontrollida, kes on nagu skeptikud, eks ole. Mina ei ole skeptik, ma lihtsalt räägin saate juhina, et kuidas inimesed suhtuvad tihti peale. Et on sellised asjad, mida me ei saa kontrollida ja näha. Et me ei tunne ju teise inimese valu, kui palju tal midagi kuskil muutus. Aga see on nüüd konkreetselt selline asi, millest tõesti oleks seda ette teadud kõik, oleks võinud teha pildid, eks ole, ennem ja pärast. Et oli nii ja pärast palvet kuu aja jooksul umbes käivitus mingisugune protsess, mis viis tegelikult täieliku tervenemiseni ja kus nagu meditsiiniliselt ei ole midagi, et noh, nagu nii oleks see juhtunud või küllab see iseenesest oleks ka nagu taandunud, eks. Et selles mõttes ma tahaksin väga julgustada raadio kuulajaid, et nüüd Neeme tunnistas ausalt üles, et ta ei ole eriti palvetlanud selle ajuse pärast ise ennem ja kas ta siiski oleks näinud eest palvele. Aga on inimesi, kes on aastaid ja võib-olla aasta kümneid palvetanud mingi asja pärast ja nad ei ole saanud vastust. Nad ei ole näinud mingit läbimured. Et ma väga tahaksin julgustan need inimesi, et me ei tohi tüdida. Me ei tohiks nagu kunagi alla anda. Me ei tea neid põhjuseid, miks me ei näe mõnikord neid palvevastuseid või eriti kui ütleme, on tegemist mingisuguse vaimse maailma rünnakuga või haigusega, mis on inimesele vangistuseks tihti peale, eks ole. Et iga haigus on teatud mõttes vangla, kus sa nagu viibid ja see ei ole inimese normaalne seisund, kui tal on mingisugune viga tegelikult, eks. Me ei taha ju olla keegi haige. Aga jumal teab, kuidas ja millal ja ma usun, et ka see kord, kui sa siin Eesti maal sellele koosolekule sattusid, oli jumala juhtimine. Räägi, et ootab, et tahaks venda terveks teha, aga näed, ei hakka mitte palvetama selle haiguse pärast. Et saadame ta siis sinna, kus ta juba ette usutakse ja et ta saaks terveks, eks ole, et sellise väikse huumoriga öeldes. Aga aitäh sulle, Neeme, et sa jagasid seda ja ma arvan, et raadiokuulajatel on väga oluline, et me ka anname au Jumalale ja räägime nendest asjadest, mida Jumal on teinud, et me saaksime kinnitada üksteise usku. Aga Marko, räägi nüüd sina sellest loost, mis juhtus kunagi aastat tagasi sinu abikaasaga.
Tere, minu poolt ka. See kogemus nüüd ei ole muidugi nii värske kui Neemel siin pool aasta taguna, vaid see on ikka 13 aastat tagasi ja natuke peale. Oli selline lugu, et meie peres oli juba kolm poega olemas. Mina olin, käisin tööl, abikaasa oli kodune ja järsku oli tal sees tugevad valud. Läks siis arsti juurde. Selgus, et ootab neljandat last, aga samas selle lapsega paralleelselt on ka kasvaja. Ja et ellu jääda tuleb need mõlemad seest võtta nii kui see kasvaja koos selle lapsega. Tema jaoks ei olnud üldse meeldiv uudis, ega vist meist kellegi jaoks ei oleks see nagu meeldiv uudis. Et koju tulles oli ta nukra meelega, mõtles seal oma mõtteid ja ilmselt rääkis ka vaevaisaga sellest. Siis mida teed tulles, seitis tast mööda meie koguduse pastor, kes ära tundes ja nähes, et inimesega, ta on muidugi alati lahkelt peale võtnud, aga nägi kohe näost ära, et inimesel on mure. Ja huvi tundes inimese mure vastu ja teada saades tema nagu selle olukorraga ei leppinud, mis nagu arstid olid ütelnud. Ja läks paar päeva mööda, siis ta tuli uuesti meile külle ja ütles, et kas te sellise asja peal olete mõtelnud, nagu piiblis on öeldud, et kutsuge koguduse vanemad enda juurde, kui tal on tervise probleeme ja mures, et nad hõiavad teid õliga ja palvetavad teie pärast. Ja võiks öelda, et me nagu väga palju on seda nagu ennemalt praktiseerinud. Aga noh, nagu öeldakse, tuppu ja ära põle kõrrest kinni, mõtlesime, et tuleb ka sellest kõrrest kinni arata. Ja siis läks veel mõni päev mööda, siis läksime me pastori juurde ja tuli veel sellane inimesi, kus seda võiti õliga ja palvetati tema pärast mõni päev enne seda, kui oli määratud see protseduur, mis siis nagu sundabort pidi olema ja see munasarja emaldamine. Ja siis, kui ta läks sinna arsti juurde uuesti, siis see künekoloog ütles, et oodake, et see naine tahab ilmselt seda last sünnitada, et ärme kohe hakka aborti tegema, et vaatame enne mille, mis seisund tal on. Ja siis, kui teda uuriti vadati, siis avastati, et see kasvaja on taanduma hakanud. Ja lõpuks oligi need kasvaja kadus ära, sündis poeg, meie perre siis neljas poiss, kes nüüd on juba sai eelmise aasta sügisel 13 aastaseks. Et see oli nagu üks selline lugu.
Aga kasvaja?
See kasvaja tänam tagasi ei tulnud seda kasvaja.
Ta taanduski täielikult?
Ja see kasvaja taandus täielikult ära.
Et ta mitte lihtsalt natuke ei kahanenud, vaid ei, ta sai terveks?
See kasvaja kadus täiesti ära.
Tänu Jumalale. Need on reaalsed käega katsutavad imed, mida Jeesus teeb täna päeval.
See on jah nüüd siukene, kus on täiesti meditsiinilised andmed olemas, mitte lihtsalt, et noh, seal valutus ja selle vadu kadus ära justkui, aga seal noh, ultraheli pildid ja värgid on olemas.
Ja loomulikult ei saa ju ka neid ala hinnata, eks ole, et tõesti me ei näe teise valu, aga ütleme nii, et paljud inimesed on ikkagi üsna skeptilised, sest me oleme nagu, kuidas ma ütlen, aastatuhandete vältel harjunud usaldama nähtavat maailma rohkem kui nähtamatult. Meile nagu tundub hästi loomulikuna, et me vaatame, mis siis väliselt toimub või mida arstid ütlevad või mida teadus ütleb või mida me oleme koolis õppinud ja siis see tegelikult domineerib meie jaoks, kahjuks ka kristlastele tihti peale. Ja kuigi me näeme, et Jumala sõna ütleb võib-olla selle olukorra kohta midagi muud, siis selline kahtlus inimese ajus ikkagi sagedasti tahab maad võtta ja ei taha lahti lasta sellest nähtava maailma nii-öelda kontrollist, et selles suhtes küll, ja. Aga me teeme siin väikese pausi ja siis läheme saate edasi.
See on päev, mil rõhutu võib öelda, olen vaba. See on päev, mil rõõmu sõnud kõlab vaestele. See on päev, mil patune saab patu jätta maha. Risti all, kus Jeesus kannatas. See on päev, mil kurb saab olla, jällegi kord rõõmus. See on päev, mil väsinu võib tõusta uues jõus. See on päev, mil langenul on käsi sirutatud. Tõusta taas, ja elada. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on hommik võitnud öö ja pimeduse. See on päev, mil lootusetul lootust antud taas. See on päev, mil leida võid sa elu uue. Risti all, kus Jeesus kannatas. Sest see on päev, mille teinud on Jumal. Sest see on
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja et keegi on kunagi öelnud väga hästi sellise lause. Kui ma õieti mäletan, siis see oli üks minu lemmik muusikutest, kristlik muusik, evangelist, kes kunagi on öelnud, et kui keegi kirjutab sule peaga imekauni poeemi, siis ei hakka keegi imetlema seda sulepead ja tooma au sellele sulepeale, mis oli ju vahendiks, et see poem nagu kirja panna. Et kõik kuulavad seda teost ja toovad au heliloojale. Et selles suhtes meil peaks olema alati see suhtumine, et töötegijad on ka need sulepead, kelle kaudu Jumal töötab, keda Jumal kasutab. Et selles suhtes me siin vahepeal ka arutasime, et miks me näeme sageli nii vähe pühavaimu tööd koguduses või kristlaste seas. Ja me ei hakka praegu need kõiki põhjuseid nagu esile tooma, aga üks asja on kindlasti see, et me peaksime palju rohkem tunnistama ja rääkima sellest, mida Jumal teeb, et me just nimelt ehitaksime üles üksteise usku, sellepärast, et seda negatiivset osa on nagu nii ajalehtedes ja meedias ja igal pool, kus me vähegi vaata nii palju, et loomulikult meie meeled võtavad selle sisse, me näeme, kus jälle keegi kuskil palvetas ja suri ära ja keegi saad terveks ja mis kõik juhtus, et see tegelikult kisub ka meie enda usumaha, et selles suhtes see on väga hea, et sa neeme said sest rääkida ja võibolla sul on midagi julgustavad öelda inimestele.
Et sellised asjad ongi nagu positiivsed selles mõttes, et nad nagu ehitavad üles usku inimeses, kristlases, sest et ega kuidas kuskil, aga ilmselt ülemäära ka kogudustes ei õpetata sellistest asjadest igaks juhuks, et on olemas selline asi, mida Jumal pakub, on ka tervenemine, et ta ju tegelikult kuulub meie lepingusse, et ma olen ise nagu mõelnud, et kas see tervenemine siis on nagu kristlase jaoks on nagu loterii võit, mis vahetab vahel 10 000 osaks saab inimesele või on ta tegelikult nagu lepingu tõotus. Ja kui piiblit lugeda, siis ta on nagu see viimane, et ikkagi Jumal on nagu määranud meile ja mõelnud meile, et me oleksime terved, et meie hing, ihu ja vaim säiliks laitmatuna.
See on kindlasti parim, sest kui me kas me vaatame prohveti Jesajat, siis ta juba ette kuulutades messiat räägib ju väga selgelt sellest, et ta võttis tegelikult meie tõved enda peale ja tema vennete läbi on meile tervist tulnud. Et ma olen ka kuulnud erinevaid mõtisklusi selle teema üle ja mõned arvavad, et see on võibolla lihtsalt meie sisemise tervenemise jaoks või mingisuguse vaimse tervenemise jaoks või kudagi kas või see selles suhtes, et Jumalaga asjad nagu korda saaks, aga kui see oleks ainult mingi sisemine probleem, siis miks on Uus Testament täis füüsilisi tervenemisi. Kus iganes nad käisid, ikkagi reaalselt füüsilised tervenemised juhtusid igal pool ja ei olnud, ei piirdunud asi sellega, et inimesed uskusid lihtsalt, võtsid Kristuse vastu kui messia, vaid asi läks sealt edasi ja ütleme nii, et kõik, kelle üle kurat oli saanud võimuse, need vabanasid, kes uskusid.
Räägitakse küll ühest teisest nagu kannatamisest, mis on nagu ka Kristus kannatas ja nagu apostlid kannatasid igasuguse tagakiusamise pärast ja räägitakse sellest tulekuumusest ja kõigest sellest, et nagu me ka tänapäeval näeme, et meie riigis nüüd küll jah, õnneks praegu on nagu hästi, aga siin võibolla 50-60 aastat tagasi, kus inimesed saadeti Siberisse usupärast lasti maha ja alles hiljuti siin Hiinas ja tänapäevalgi väga paljudes riikides, kas või Põhja-Korea, kus ei ole võimalik evangeeliumi kuulutada ja kus tõesti inimesed kannatavad ja surevad selle eest, et seal, see on meile täielikult ette kuulutatud ju sõnas, et ei ole ori suurem kui tema isand ja kuidas siis Jeesus kannatas põhiliselt ja mitte ainult kannatas, vaid läks surma ju selle eest, mis ta nagu rääkis ja see sugugi ei meeldinud teda ümbritsevatele inimestele. Õnneks praegu mitte siin ja meie ajal, aga tegelikult ikkagi on väga paljudes kohtades see, milleks me peame vähemalt valmis olema, et meie ei tea keegi, mis tulevik meile toob ja kui palju me saame sellistes heades tingimustes olla nagu praegu ja siin.
Jah, aga see kannatuse tagakius ei olnud ju kindlasti see, et inimene peab olema teemaniku rõhumise all või haige, eks ole?
Sellest on konkreetselt öelnud, et on tuldud meid vabastama.
See on pigem selline vastuseis ja tagakius selles mõttes. Väga hea selline kinnitav kirjakoht on ka see, kui Risti Johannes võeti kinni ja ta ootas tegelikult ka oma küsimustele vastust vanglas ja ta saatis nagu küsima, et kas Jeesus käes siis, et kas sina oled see, kes pidi tulema või peame ootama midagi teist. Et ilmselt ka tema mõttis kes selle üle, et noh, miks ma pean olema nüüd juba nii kiiresti selles piinavas paigas, kui ma tegin kõik õieti ja rääkisin seda, mida Jumal keskis rääkida. Ja ka mingil hetkel oli ka temal võibolla selline kahtluse koht ja Jeesus saatis väga konkreetse sõnumi talle öeldes, et pimedad näevad ja jalutumad kõnnivad. Et noh, ta tõigi nagu selle näite, et saate aru, kuradi töö on nüüd tühjaks tegemisel, et kõikjal, kus inimesed on kuidagi vangistatud või piinatud, seal tegutse mina, seal tuleb Jumal au nagu esile ja inimesed saad vabaks. Et jah, sageli tõesti, nagu sa ütlesid, aetakse segamine need kaks kannatust. Et üks on see, millega vaelane tegelikult rõhus inimesi ja hoidis kinni, mis oli kas otseselt või kaudselt nii või teisiti inimese patususe tagajärg, aga teine kannatus on siis see, mis tuli tagagi just sõnapärast konkreetselt, et kui sa läksid pühavaimu võidmises, pühavaimu väes välja, siis kõikjal, kus hingevaeln oli rohkem maad saanud, osutas sulle kohe nagu seda vastupanu inimeste kaudu ja olukordade kaudu. Ja üks selline juhtum just nimelt leidis mitte nüüd otseselt sõnapärast, aga kindlasti sellepärast, et said kristlane ja tahtsid nagu oma elu edasi minna, Marko, oli sinu elus, kui ka sina nägid tegelikult konkreetselt Jumala väes ühte teissugust võitu pimeduse maailma üle, et võib-olla sa jagad natukene sellest poolest ka, et me rääksime siin nagu tervenemisest, aga Piiblis me näeme väga palju juhtumeid, kus otseselt teemonid ründasid inimesi või nad olid lausa seotud ja kus Jeesus vabastas neid reaalselt, et ka tänapäeval on need inimesi väga palju, keda teemonid ründavad ja sa oled ka nagu olnud vastakuti sellise rünnakuga ja võitu näinud tegelikult selles olukorras.
Eks need teemonid ründaks meid igapäev igal ajal, kui võid saaks. Ma ei ole olnud sünnissaadik kristlane. Ma sain kristlaseks kuskil 22 vist, jah. 22 aastat vanalin. Aga enne seda, noh, päris pagan ma ei ole ka kunagi olnud selles mõttes, et ma teadsin, et Jumal on olemas küll, aga tema on kuskil seal üleval ja mina olen siin all ja katsume teine teist mitte segada. Mina tegelen oma asjadega, sina tegele seal oma asjadega.
Et kui vaja on, siis üüa nappi, aga muidu ära tule?
Noh, jah, umbes nii, et nagu hea tegevust rust, et kui mul on vaja vaipu vahetada ja kloppida, siis tule aita ja kui mul need on tehtud, siis ära sega mind, ära niisama, mul ukse taha pakkuma reklaami tule. Umbes see suhtumine oli mul Jumalaga. Aga noh, mingi minimaalne kontakt võiks öelda, et ikkagi oli. Aga rohkem mind huvitasid need, kus need öeldakse, okkultistlikud või sellised nähtused ja tegemised. Ja võiks öelda, et need toimisid. Ja see tekitas sellest põnevust ja asarti. Võibolla asjale andis veel jumet see juurde, et maja, kus ma elan siia maani, oli kunagine vana mõisa viinaköök. Seal ajalus toimund on või oli, me ei tea seda keegi. Aga nagu kui piibli valgel võiks vaadata, siis nii nagu Jumalal on oma meelispaiku, kus tal, või Jumala inglitel on meelispaiku, kus neil meeldib viibida. Samamoodi on ka teemonitele, saatane jõududele sellised meelispaiku, kus nad on harjunud olema ja meeldib viibida. Võibolla see minu kodu võis olla ka üks selliseid meelispaiku, kus neil kunagi meeldis olla. Ja ka seda enam, kui mina nendega nii võibolla pooleldi mitte teadlikult nagu suhtlesin, seda enam neil võis seal meeldid olla. Ja siis, kui tuli see minu elus murrang, kus ma sain aru, et ma seda jätkata enam ei saa, ma pean nüüd selge otsuse tegema, kas ühele poole või teisele poole, siis mina otsustasin Jumala kasuks oma elu jätkata. Aga ilmselt see teisele poolele see minu otsus ei meeldinud. Ja ta üritas mulle konkreetselt selgeks teha, et niimoodi need asjad nüüd ei käi.
Siis kui sa kristlane
juba olid? Siis ma olin juba ikka mõned kruust kristlane olnud juba koguduses ja ristitud. Ja siis oli niimoodi, et ta hakkas mul külas käima. Küll esimesed korrad mitte nähtaval kujul, vaid muga hakkasid mingid imelikud nähtused toimuma. Noh, neid ma siin võib-olla üksikasaliselt mõne sõnaga, et kui üldine niukene tunnusjoon nendel nähtustel on see, et kui ta sulle külla tuleb või sisse tuleb, siis ta nagu lööb sind hüpnoosiga, et sa oled nagu halvatud. Sa ei saa liigutada, sa ei saa õieti rääkida, sa oled ainuke asja, mis töötab, on mõistus töötab, aga füüsiline ihu on nagu halvatud. Ja siis hakkasid igasugust imelikud nähtused. Ma mõtlesin, et kas ma nüüd olen järsku keset mingit hetki ära keeranud või miks ma näen siuksed lollusi ja lummutasin. Ja siis ma sain aru, millega seoses need on. Ja kuigi ma ei saanud ennast liigutada ja midagi teha, siis mul tekis selline tunne, et nüüd mind keegi kägistab, et ma nüüd kohe lämbun, et ma olen oli hing ka juba kinni, et ma ei saanud enam hingata jätti. Ja siis ma ainult jõudsin käheda äälega kuidagi niimoodi, et kui ma sain aru, mis toimub, et taganemus saatan, kuidagi niimoodi, noh, surusin veel viimase jõuga välja ja siis oli vaikus.
Tahtsingi just küsida, et sul hakkasid igasugused nähtused nagu peale, et kas sa said nagu kohe aru, et tegelikult see rünnak on nagu vaimumaailmast või sul oli ka mingi hetk, kus sa arvasid võibolla, et see on mingisugune tõesti nii öelda nagu öeldakse, et kas ma keeran ära või närvid jukerdavad või noh, nii nagu ütleme tänapäeva maailma seletused selliste nähtuste kohta tihti on.
Üldiselt ma sain enam vähem esimese korraga juba pihta, kust oblastist need nähtused tulevad ühesõnaga. Aga jah, aga noh, mis mul ennastki hiljem naermajas, kuna ma noh, siis olin noor ja märksa füüsiliselt veel tugevam, kui ma praegu olen, siis noh, esimene asja ma tahtsin oma jõuga talle vastu hakata, aga noh, siis näidati mul kohe kähku koht kätte, et noh, et sa võid ka maailma tugevam mees olla, aga ma pigistan sul laiaks nagu lutike, kui ma tahan.
No see nüüd küll täiesti huvitav jutt, et kuidas sa siis nagu üritasid füüsiliselt vastu seista?
Noh, ma tunnitsin, et ma ei saa liigutada, mind hoitakse kinni. Ja siis ma mõtlesin, mis värk on, et kes mind nüüd siin kinni hoiab.
Raputan vabaks
nii-öelda, aga noh, see oli nagu lapse ja mäng, nagu imik isas üles umbes niimoodi. Ja noh, see oli siis, noh, esimesed korrad olid niimoodi, et kus ma teda ennast kedagi nagu isiksusena näinud, aga sellised imelikud nähtused, et küll ma nägin ennast, et mind tõsteti kuskil alasti, kuskil akna peale, ja siis ma mõtlesin, et ma täitsa ära keeranud nüüd. Ja siis mul hakkasid mingid imelikud krambid peale käima, nagu oleks keegi elektrit mul keresse lasnud, siuke tõmblesin voodis, siis kui see kõik möödas oli, siis kui ma jälle nagu pilt koju tagasi tuli, siis oli mul tekk kammaste vahel, ma olin tekki vahepeal närinud seal. Noh, nagu oleks langetõpi voog peale tulnud midagi siukest võis kõrvalt vaatele, võis mulja jääda, kui oleks keegi näinud. Aga siis, kui minul viimane kord siukene juhus oli, siis oli mul abikaasa kodus. See oli hommikune aeg, kus ma pidin hakkama varsti tööle minema. Abikaasa tõusis üles ennem, et läks pliiti alla tuld panema, tema oli kodune, ta ei pidanud tööle minema, aga tal nagu, tahtis hea naine olla, tahtis mul hommikus jõu kette valmistada ennem, kui ma ära lähen. Läks kökki ja mina jäin veel lebasin niimoodi ja meie voodis. Mõtlesin oma mõtted, järsku vaatan, keegi tuleb magamistuppa põmdi ukses siis. Ja kuidagi veider, ma oleks mõtlesin, et abikaasa tuleb tagasi, aga siis vaatasin, ei see abikaasa küll ei ole. Ta oli märksa suurem, peaaegu kaks korda suurem, tumedate pikkade juustega, kuskil noh, allapool õlgi olid tumedad pikad juuksed. Ta pikkus võis olla noh, nii palju, kui meil tuppa mahtus, ligi 2,5 meetrit. Üleni valges rüüs, niimoodi, noh, valge rüü, nagu me oleme piltide peal näinud, võib-olla inglitel on valged rüüd selgas, on midagi sellist rüü oli selgas, aga nägu ta mulle ei näidanud. Ta oli niimoodi kuidagi pool pilt ukses sisse, läks magamistu akna juurde, seisis seal natuke aega. Et ma selja tagant teda nagu nägin, siis ta keeras ümber, siis ma nägin muidugi nägu ka ja siis ma sain aru, et see ei ole keegi tuttav isiksus. Aga muidu see üks tugeva, kena välja nägemisega nagu meesterahvas oli hästi suur, aga silmad olid julmad peas, nagu võibolla on, kui te olete mida action filmi või siuksid filme vaadanud, siis kui keegi kedagi tapma läheb, umbes siuke nägu oli peas. Ja siis tuli mu voodi, et vaatas mul otsa siukse julma näoga ja ütles mulle, et nüüd ma su hävitan. Siis ma jõudsin talle vastata nii palju, et sa ei saa muga midagi teha, et Jumal on mu taga. Ja rohkem ma ei saanud rääkida enam, ma ei saanud liigutada ennast enam.
Sa olid jälle nagu paralyseeritud.
Ja jälle hakkas see sama tunne, et nüüd keegi laseb mulle elektrit keresse. ma sain ainult mõttes palveta, muud või midagi teha ei saanud. Esimesed korrad ma mäletan, et kaasnes nende esimesed kolmel korral kaasnes nagu selline nagu hirmutunne ka asjaga. Aga see, et kala mul, kui ta nüüd nähtaval kujund oli, mul nagu hirmutunne, et ei olnud, et selline tunne tuli, ah juba jälle, umbes selline tunne tekis. Ja siis ma mõttes palvetasin, see füüsiliselt oli väga raske, see, kui see ikka elektrik keresse lastakse, siis ei ole nagu eriti lõbus olla. Ja siis mul abikaasa ütles, et ta ei tea miks, tärsku tuli tuppa ja pali tuleb olema. Ja sel hetkel, kui ta tuppat oli, siis haihtus kõik, kadus nagu ära. Ta lihtsalt tuli pali tuleb tulema ja läks minema uuesti. Ta ise ka tea, miks ta seda tegi. Aga ilmselt see oli minu palve vastus.
Jumal juhtis teda, jah?
Jah. Aga muidugi selle loo jätkuks võib öelda seda, et ega saatan sellega ei lõpetanud. Ta teetis minu rahule. Aga ta valis endal teise ohri. Et kui minu need, ma ei tea, kas ma mõne sõnaga räägin sellest ka, tähendab, kui minu need nii-öelda siis need action filmid jutumärkides lõppesid, siis me olime ühes koguduses koos, seal oli mingile mõnus selskond, arutasime piiblist ja ka teised kristlased koos rääkisid oma kogemusi, tuleb välja, et nii mõnelgi kristlastel on, nii mitmelgi on olnud sarnaseid kogemusi, kellel kuidas, aga midagi analoogilist nähtust. Ja siis minu abikaasaga nukra häälega ütleb, et huvitav, kas mina siis ei ole kõige kristlane, et mina ei ole kunagi midagi elust sellist kogenud. Ja see oli siis üks nädal lõpp, mingi laupäevane päev oli, kui me selle teemal vestlesime teiste kristlastega ja tulime koju ja mina läksin esmaspäevamikku jälle tööle nagu ikka ja tema jäi koju. Meil olid siis juba lapsed vist, või üks laps oli nii, et ta oli kodune, ta tööle käinud ja järelikult siis pidi pa üks laps olema. Või oli ta dekreedis isegi, ma ei mäleta täpselt enam seda, aga kuskil niimoodi oli. Ta tööle ei läinud igal. Ja ma tulin, kuna ma töökoht oli suht kodu lähedal, siis ma tulin, käisin lõunad söömas kodus. Oli mingi pool kilometrit, või olnud pool kilometritki tööl käia. Ja tulin siis koju ja vaatan abikaasa on siukse ära tehtud näoga, et midagi, nüüd on väga põnevat ja imeliku juhtunud vahepeal. Siis küsin, mis lahti on, et mis suga juhtunud on? Tead, kallis, et täna käidi mul ka külas. Ja siin on siis järelikult su laupäevast lauset keegi kuulas pealt.
Keegi oli veel kohal.
Keegi oli veel kohal, jah. Aga tal muidugi oli, nagu öeldud, et Jumal oli luba kellegi rohkem, kui ta kanda jaksab. Temal oli muidugi see saam analoogiline nähtus, siis muidugi märksa leebemal kujul toimunus, et kui ma olin hommikul tööle läinud, ma kuulas raidut, teisegi mäletas, ma mäletan, aga ta mäletas isegi, mis saadeta kuulas raidust. Ja täpselt sama süsteem järsku tunneb, et annab liigutada ennast ei saa. Ja siis kuuleb, et kaks inimest käivad toas ringi. Siis ta hakkas mõtlema, et huvitav, kuidas need tuppasid, siis kui mina tööle läksin, siis ta pani minu järgi ukse luksu. Et need oleks nagu siis nagu läbi seina sisse tulnud. Ja siis need tulid tema lähedal niimoodi, et ta ühte poolenisti nägi ka jalgu niimoodi, et kuna ta istus nagu ta kõrval, et jalad siis paissid, aga nägu ta ei näinud, kes nad olid siis näopoolest. Aga kui nad oma vahel nagu suhtlesid, siis ta sai aru, et tegemist siis võis olla tinglikult nii-öelda üks oli siis nagu meessust, keegi isiksuse, teine siis naissust mingi isiksus. Oma vahel nad midagi suhtlesid ja siis see, kui me tõjetame, et on siis see, kes nii-öelda meessust oli, tuli ta kõrvale ja ütleb, et sinna oledki siis see tüdruk, kes ei usu, et inimesed võivad ümber kihastuda vaimudeks nagu meie siin praegu. Mingi siuke imelik lause oli siis. Rohkem nad midagi ei rääkinud talle. Muidugi, kuna mina olin oma asju juba talle, ta oli kõrvalt neid ja kogenud minu neid nagu nähtusi, siis ta muidugi ka hakkas kohe palvetama ja siis nad mingi hetke pärast haihtusid.
Ja rohkem nad tagasi ei tulnud enam?
Ühe korra vist oli veel olnud ja siis rohkem ei ole olnud enam.
Me peame jah mõistma nagu kristlastena seda, et igal mingisugusel olukorral või otsusel on alati mingisugused võib-olla tagajärjed. Ja kui ma isegi mõnikord sellise nagu äärmiselt tõsise kurbusega kuulen ja mõtlen nende nii-öelda teaduslike arvamuste üle, mida siis selliste nähtuste kohta tihti peale öeldakse. Ma stiiluti vaatasin ühte saadet, kus räägiti küll unehalvatusest, küll räägiti igasugustest uneprobleemidest, kus siis inimesed ärkavad ülesse ja on paralyseeritud ja neil tekib tunne, et keegi on veel toas peale nende ja sellised asjad. Ja siis me näeme, kuidas nii-öelda tänapäeva teadus üritab igate pidi seletada, kuidas need asjad võivad siis inimesega juhtuda või mis põhjus on, aga me peame nagu kristlastena mõistma seda, et ükskõik kui oluline ja vajalik ei ole ka teinekord igasugused teaduse saavutused, mis on ka väga kasulikud teinekord, eks ole? Me peame ikkagi mõistma, et nende allikad ei ole Jumala kätes ja Jumala nii-öelda valitsuse all, vaid ka inge vaenane saab tegelikult igasuguseid asju omal viisil lahti seletada, et varjata seda tõelist olemust, et varjata seda, et vaimu maailm on reaalsus, siis piibel ütleb seda. Mitte meie siin ei ole nüüd selle seltskonnaga siin seda arvanud või otsustanud, vaid Jumala sõnas me näeme seda, et nähtava maailma taga on nähtamatu maailm ja see on eksisteerinud palju kauem kui nähtav maailm ja teemonid ja kurjad vaimud, samuti inglid ja Jumala, nii öelda, Jumalale allunud üleloomulikud olendid on absoluutselt piiblis mitmed ja mitmed kordi ja väga palju välja toodud ja kui me oleme näiteks mitte kristlastena, veel hullem kui kristlastena näiteks tegelenud esoteerikaga või uurinud seal mingisuguseid, olgu see numeroloogia või ükskõik, mis millega me ei ole siis püüdnud tegeleda või nii öelda vaimu maailmas sellised vastused endale otsida, siis nad tulevad kohal, kui me anname loa. Ega ta ei saa ka tulla täielikult sinu elu valitsema, kui me ei ole annud seda luba. Ja selleks ongi vaenlase taktika tihti peale alguses tekitada põnevust, võib-olla mingisuguseid, nagu sa ütlesidki, et asjad toimisid. Et kui nad ei toimiks, siis keegi otsiks edasi, et midagi seal ka toimib. Eks? Ja kui me saame kristlaseks, siis sageli tahetakse ka tulla meid proovima, et kas on võimalik seda jalga siin ukse vahele saada või kas on võimalik seda enda hirmutada või kuidagi enda pole tagasi võita, eks ole, et ma olen kahjuks kuulnud lugusi, kus inimesed, kes selliste rünnakute all on saatanud nagu sina ja eks kunagi ka minu elus on need asju palju olnud, ei lähe mitte Jumala sõnaga selle rünnaku vastu, vaid nad pöörduvad uuesti tagasi, kas sensitiivide või mingisuguste imearstide juurde sellele olukorrale nüüd lahendus saama. Et selles mõttes on see äärmiselt ohtlik pinnas, kui samas ka reaalne pinnas. Et kui sellised asjad juhtuvad meie elus kõigepealt, kui ei ole veel see uks kinni pandud, siis tuleb ära lõpetada igasugune tegevus esoteerika maailmas. Sina olidki lõpetanud ja mina ka olin lõpetanud, kui mind, ütleme, võib-olla paar korda taheti veel hirmutama tulla, aga kui me teavitame, et Kristus on absoluutselt ristile kannud kõik sellised probleemid, olukorrad, haigused, ta on võitnud kuradi, ta on allutanud ta täielikult oma jalge alla ja meie, nagu sa ütlesid füüsiliselt, me ei saa mitte midagi nagu teha. Inimlikult, me ei saa mitte midagi nendes asjades teha. Aga nii kui me paneme oma pilgu Jeesuse peale, nii kui me otsustame, et Jumala sõna on tõde meie jaoks ja me seisame Jeesuse nimel vastu nendele asjadele palves, siis need asjad, need nähtused, need kurjuse jõud on sunnitud taganema. Isegi kui ta, nagu me juba praegu kuulsime, ta ei läinud esimese korraga, ta tuli veel mitu korda proovima. Ka mina olen nõustanud väga palju sellised inimesi, kes ei ole näinud esimesel korral seda võitu, vaid on uuesti tuldud proovima, et ärge jätke nagu järgi.
Muidugi, mis ma tahan siia asjal juurde lisada, kui need asjad meil kodus juhtusid, siis tundus ta jah, nagu esiteks, noh, ma nagu mõtlesin alguses tekitas taga hirmu, aga noh, hiljem juba, noh, nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega, siis ta lihtsalt oli füüsiliselt vastik ja kurnu. Aga siis ma kutsusin ka selles sama pastori, kellest ma siin eelnevalt rääkisin sellest loost, mis mulle abigas, aga hiljem juhtus. Siis ta käis koos ühe meie teise koguduse vanemaga meil ja palvetas ma võimalikult selle asja pärast, et need nähtused kauksid sealt majast. Ja peab tunnistama, et nüüd on juba 20 aastat vähemalt, kus midagi sellist pole enam seal majas toimunud.
Aga sa elad ikka seal samas kohas?
Ma elan samas kohas ikka, jah. Ma olen 25. aastast samas majas elanud.
Selge. Nii, et armsad raadiokuulajad, kirjutage meile, kui teil on ka selliseid probleeme, kui te vajate palve tuge, kui te vajate oma küsimustele võib-olla sellist nõustamist või vastuseid või usujulgustust, kui ka teil on võib-olla mingi sellised olukordi või mõnedele tuttaval, siis uskuge, et Jumala sõna annab absoluutse garantii võidule ja ärge jätke kunagi nagu, ärge tüdinege, ärge arvake, et kui te esimene kord ei näe seda lahendust kohe, et siis nagu ei ole mõtet rohkem palvetada, et nii kaua tuleb palvetada ja vastuseista, kui me näeme seda võitu. Meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Tänan raadiokuulajaid, et olite meiega, täname saate külalisi Markot ja Neemet ja ütleme jälle kuulmisteni meie järgmises saadetes. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus.
Nähtamatu maailm.
The gates and doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness, rose at every sound. Half in hopeless sorrow, half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. Just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle, a voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they've moved him in the night, none of us knows where. The stone's been rolled away, and now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone in the empty tomb, just the way that Mary'd said. But the winding sheet they'd wrapped him in was just an empty shell. How or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, but just what, I didn't know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. 'Cause when at last it came to choices, I'd denied I knew his name. Even if he was alive, it wouldn't be the same. Filled with strange and sweet perfume, light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet. As I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt and my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. Heaven's gates are open.